eins og ef maður er að fara í skólan eða fara á æfingu eða eitthvað þá bara ef þið sjáðu eitthvað rusl, tínaðu upp.
Og þetta er fyrsta skipti sem við gerum þetta á Íslandi og þetta er raunni bara svona valdeflandi viðburður fyrir börn, ungmenni sem hafa núna svona auknar áhyggjur af loftslagsmálum og dýrum og svoleiðis.
Ég var sem sagt bara að fletta í Morgunblaðinu eins og allir 16 ára unglingar gera, þú veist, morgnana. Og þá sá ég sem sagt auglýsingu fyrir verksmiðjuna. Og á forsíðinni stóð veip er orðið stórt vandamál fyrir unglinga. Þannig þá fékk ég hugmyndina.
Komið þið sæl og verið velkominn í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu krakkafréttir síðustu viku. Í kvöld ætlum við meðal annars að kynna okkur fyrirhugaðar tilraunir NASA á Íslandi. Skellum okkur í skrúðgöngu á dýradaginn og fjöllum uppskeruhátíð verksmiðjunar. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst. NASA, geimferðastofnun Bandaríkjanna, ætlar að prófa sjálfkeyrandi jeppa á Íslandi í sumar fyrir næstu tilraunaferð til Mars. Nemendur í háskólanum í Reykjavík taka þátt í undirbúningnum og segja að ástæðan fyrir því að Ísland var valið sé sú að landslagið er líkt því sem víða á Mars.
Við erum búin að vera svona að undirbúa komuna þeirra, sem það bara Já, gera allt tilfællandi, skoða netsamband á svæðinu, rettaði myndum af svæðinu og bara já, skoða leifin sem þarf fyrir það og bara allt annað tilfællandi. Og sér í júli þegar þau koma þá förum við semst on-site og erum að vinna með þeim mjög náið.
NASA áætlar að farið verði til Mars á næsta ári. Frumgerð af sjálfkeyrandi Mars jeppa kemur hingað til lands í júli og hann verður prófaður á Lambahrauni norðan við Hlöðufell. Þar svo kallaður basalt sandur sem líkist svolítið landslaginu á Mars. Vísindamennirnir hafa sérstakan áhuga á farvegi í sandinum á þessu svæði sem myndast eftir að vatn rennur úr Langjökli. Svipaðir farvegir eru á Mars og þeir gætu reynst bílnum hindrun og góður lærdómur. Skrúðganga og endurunnir grímubúningar voru meðal þess sem sjá mátti á dýradeginum sem var haldinn í fyrsta sinn á Íslandi í síðustu viku. Skrúðgangan fór frá Lauganesskóla yfir í Grasagarðinn í Laugardal og þemagöngunar var hafið. Á dagskrá var allskyns umhverfisfræðsla og skapandi vinna með krökkum. Markmiðið að gera dýradaginn að árlegum viðburði. Sævar Helgi, útsendari útvarps Krakkarúf, var í skrúðgöngunni og tók nokkra tali. Hún Rannveig frá Landvernd segir að dagurinn sé mikilvægur fyrir krakka sem nú þegar hafa áhyggjur af loftslagsmálum.
Dýradagurinn hérna úr hugmyndasmiðju Jane Goodall og Roots and Shoots samtakana og þetta að kalla Animal Parade á ensku, þetta hefur verið 10 ár í hérna Taiwan og líka í hérna Argentínu og þetta er fyrsta skipti sem við gerum þetta á Íslandi og þetta er raunni bara svona valdeflandi viðburður fyrir börn, ungmenni sem hafa núna auknar áhyggjur af loftslagsmálum og dýrum og svoleiðis. Þannig að þetta er hérna þeirra dagur til að láta rödd sína heyrast.
Atli Svavarsson sem 12 ára hefur verið mjög duglegur plokkari undanfarna mánuði og komist oft í fréttir fyrir það. Hann hvetur alla til þess að plokka, sama hversu lítið það er.
Ég heiti Atli, ég 12 ára og ég í Lauganesskóla.
Og þú ert að bjarga heiminum eða reyna það eða ekki?
Jú, það mjög erfitt en ef við öll reynum þá getum við gert allt.
Já. Og nú hefur þú með pappa þínum verið að plokka. Er það skemmtilegt?
Já, mér finnst það vera mjög skemmtilegt. Alltaf gaman að sjá svona fyrir og eftir hvað maður búin að gera.
Og geta allir plokkað?
Já, bara eins og ef maður að fara í skólan eða fara á æfingu eða eitthvað þá bara ef þið sjáðu eitthvað rusl, tínaðu upp.
Og veistu hvað þið hafið safnað miklu rusli á öllu ykkar plokki?
Nei, en á þessu ári þá erum við búin að tína það bil 150 poka og við erum að stefna á að fylla 200. Ég bara vona allir krakkar byrja að plokka.
Dýradagurinn gefur fólki tækifæri til þess að læra lífið á jörðinni og umhverfismál. Hugmyndin fengin frá samtökum líffræðingsins Jane Goodall, en hún þekktust fyrir rannsóknir sínar á simpönsum. Hún sýnir dýradeginum mikla athygli og stefnir á að vera á dýradeginum á Íslandi næsta vor. Þau Ísak og Marta, ein af skipuleggjendum dýradagsins á Íslandi, sögðu að Goodall væri góð fyrirmynd.
Hún, sem sagt, fyrir 60 árum hóf að rannsaka simpansa og var fyrst allra í heiminum bara til að rannsaka simpansana og hún var til dæmis fyrsta manneskjan til að átta sig á því að við mennirnir erum ekki einu dýrin sem að nota verkfæri. Heldur simpansar nota til dæmis svona trjáspítur til að veiða maura og borða þannig. Þannig að, já.
En eru simpansar ansi tengdir okkur ekki satt, veistu það?
Já, þeir eru bara, held ég, með 98% sama erðefni og við mennirnir. Þannig að þeir eru bara sískin okkar leikur við, allavega hana frendsískinni.
Já, og þeir eru bara svolítið líkir þegar ekki?
Jú, það er alveg, sést alveg í hegðunin þeirra og fjölskyldutengslum að það er eiginlega bara svona eina sem að aðskilu okkur er eiginlega tungumálið.
Kisa segir njá og fyrst segir vú Bra-bra segir bra-bra og bí-bí segir bíp En hvað segir mörgæsinn? Woffi segir woof, ho-ho segir mrrr, krí-krí segir krí, en hvað segir emúinn? Emmi.
Fleiri sóttu í framhaldsnám í leik- og grunnskólakennaranámi við Háskóla Íslands á þessu ári en undanfarin 5 ár. Umsóknum hefur fjölgað rúmlega 30% eða rúmlega þriðjung, miðað við meðaltal síðustu ára. Samtals sóttu 264 í kennaranám, en umsækjendur hafa verið 186 að meðaltali undanfarin 5 ár. Í vor kynnti Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, áætlun að reyna að fjölga kennurum á Íslandi, sem heitir Kondu að kenna. Samkvæmt áætluninni geta þeir sem læra til kennara fengið greitt laun á fimmta og síðasta námsárinu. Nemendur á loka ári geta einnig sótt sérstakan námsstyrk til að vinna lokaverkefni sitt. Lilja segir að áætlunin Kondu að kenna veki vonandi athygli á störfum kennara á öllum skólastigum. Hún segist þess vegna mjög ánægð með fjölgun umsókna. Þá komið að krakka kiljunni þar sem við ætlum að kynna okkur uppáhalds bók. Bóka ormaráð Krakkarúf tekur nú við.
Hæ, ég heiti Sigurbjörg Danía Árnadóttir og ég bý á Ísafirði og er 9 ára. Uppáhaldsbókin mín Fjösal og Flandri og hún eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttir.
Ef þú myndir lýsa bókinni í þremur lýsingarorðum, hvað myndir þú þá lýsa þess sem?
Fyndin, skemmtileg og áhugaverð.
Það er gott. Hvað er hún?
Hún bara stelpu sem rosa hugmyndarík og gera alltaf svona, hún dáldi prakk.
Uppatækja sem?
Já.
Af hverju þetta uppáhalds bókin?
Mér finnst skemmtilegt að lesa svona einhverja stelpuastrák sem rosa svona mikið í svona prakkaru og...
Prakkarastrík?
Já.
Þannig. Já, þetta þessi bók það?
Já.
Ertu búin að lesa hana oft?
Ég held ég búin að lesa hana svona 5 eða 6 sinnum og svo les ég hana alltaf aftur.
Já. Já. Hver er skemmtilegasta persónan í bókinni?
Mér finnst Fía Sól skemmtilegasta personan.
Þetta, og hún er líka aðal personan.
Mm-hmm. Svo finnst mér stundum gaman að heyra í mömmu hennar.
Það er að skamma hana?
Já, svona, svona innan skinsins marka svona, alltaf að segja svona, þú mátt bara nammi innan skinsins marka.
Mm.
Nei.
Hvenær byrjar að lesa þessa bók?
Ég byrja bara að lesa hana bara 8 ára. Og ég bara hélt áfram að lesa hana, ég bara gat ekki hætt að lesa.
Það var svo skemmtileg.
Já.
Það var hún Sigurbjörg Danía Árnadóttir sem sagði þarna frá uppáhalds bókinni sinni í Krakkakiljunni. En þá að öðru. Uppskeru hátíð verksmiðjunar, nýsköpunar keppni ungs fólks í 8. til 10. bekk fór fram nú fyrir helgi. Þar sem nýjar og spennandi hugmyndir krakka voru kynntar. Í verksmiðjunni fá krakkar tækifæri til að láta hugmyndir sínar verða að veruleika og fá aðstoð við að búa til frumgerðir af uppfinningum. Þrenn verðlun voru veitt. Matthías Jens Ármann fekk samfélagsverðlun verksmiðjunnar fyrir hugmyndina Teijó. Karina Olivia Hachi Birkett fekk umhverfisverðlun verksmiðjunnar fyrir hugmyndina sína Talstafir. Og það var svo Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningamálaráðherra, sem afhenti verðlunin Nýsköpunarverðlun verksmiðjunnar 2019.
Nýsköpunarverðlun verksmiðjunnar 2019 fær Birna Berg Bjarnadóttir fyrir hugmyndina Veipskynjar.
Hvernig leiðir þegar að þú heyrðir nafnið þitt?
Ég var bara búin að undirbúa fyrir að versta í rauninni, þannig ég var bara svona búast við því, ég var bara svona til að segja ég myndi ekki vera vonsvikin, þá var ég bara svona búast við að ég myndi fá ekki að skilja og þannig því þeir kölluðu nafnið og þá var ég bara svona, ég fekk sjokk. Ég var bara svona, eins og ef þú horfir á svip minn, ég er auðvitað bara svona.
Hvað var það fyrsta sem þú hugsaðir?
Ég hugsaði bara oh my god, ég, þú veist, ég var bara svona, what? Þú veist, og þegar þau sagði það voru 400 hugmyndir og þú veist, að þessu litla líkur, þú veist, ef maður reiknar út hvað er litla líkur, þá var bara svona, neða, það getur ekki reik, þá, já, það var ég.
En hvað þýðir þetta fyrir þig sem svona, nú getur þau bara að kalla hönnuð, hvað þýðir þetta fyrir þig?
Það þýðir mikið fyrir mig að hafa unnið þessa keppni vegna þess að núna get ég, miðlana á svona, núna ætla get ég miðlana mikinn hátt og nú hef ég margar tengilega inn í markaðinn og núna get ég virkilega, þú veist, eins og ég hef náttúrulega búin að vera að spjalla við auglýsingastofu og núna get ég bara verið að þróa vöruna mína með alvöru fyrirtæki sem ég bara, það sem ég vil, að þetta sé aðgengilegt fyrir alla.
Ok, við snúum okkur aðeins að hérna vörunni, veipgræjunni. Segðu mér aðeins, hvernig fékkstu þessa hugmynd? Yeah.
Ég fékk hugmyndina að veipgreinum þannig að ég var sem sagt bara að fletta í Morgunblaðinu eins og allir 16 ára unglingar gera, þú veist, morgnana og þá sá ég sem sagt auglýsingu fyrir verksmiðjuna og á forsíðinni stóð veip er orðið stórt vandamál fyrir unglinga þannig þá fékk ég hugmyndina að fá eitthvað til þess að koma í veg fyrir veip fyrir unglinga.
Frábært. Getur sagt mér svona bara í stuttu máli, þú veist, hvernig virkar veipgreinin?
Já, sagði í stuttu máli, sem er eiginlega ekki hægt, en þú veist, já. Það er sem sagt TV og sögreinir hérna undir og sem er mæli rokjöld lífræn efnasambund. Það eru svona litlar agnir í loftinu alls staðar og þetta sem sagt sendir út svona laser, svona ljós og það mælir stærð sameindarinnar og miðað við stærri sameindirnar þá er það mælir að hvernig sameinda er. Þannig það mælir hvort þetta sé rokjöld lífræn efnasambund eða eitthvað annað. Þannig magnið á rokjöldni lífræn efnasamböndum á því þannig ég tek meðaltalið af því magni og bý til reiknirit. Þannig reiknirit mælir líka helmingunatíman af því að þessi, öll efni hafa helmingunatíma. Þannig eins og til dæmis ég gerði tilraunir og helmingunatími á ilmvatni var 5 mínútur en helmingunartími á veipvökva aðeins nokkra sekundur. Þannig það er auðvelt að skilja að þessara efna.
Tónlistamaðurinn knái, Daði Freyr, kom fram á hátíðinni og flutti tónlist með sér smíðuðu hljóðfæri sem hannað var í tilefni af keppninni. Hljóðfærið var búið til að Daða í samstarfi við Fab Lab og verksmiðuna.
Herru Daði, hvernig fékkstu þessa hugmynd?
Sko, ég fékk bara leyfi til þess að gera hvað sem er. Þau bara sögðu að ég ætti að gera hljóðfæri og ég mætti að ég kom með hvernig hugmyndir sem er og ég vissi það strax að mér langaði að gera einhvers konar hljóðgervil en vildi líka vera með það sem kítar því að ég svona kítar gæinn sko, sem gítar og keyboard sko, eins og þessi hérna, sem maður geti haldið á því sko. Og svo vildi ég vera með eitthvað sem getur verið flott á tónleikum og þá koma þessi ljós sterk inn í sko.
Þú hvað kallar? Þú kallar þetta hljóðfæri hvað?
Það stendur hérna að þetta er Matrix LED Guitar.
Og saman stendur af hverju?
Þetta er sem sagt, svona MIDI hljómborð hérna sem getur stjórnað öðrum hljómborðum eða öðrum hljóðfærum. Og svo er hérna svona ljósaborð sem að stýrist eftir því hvernig maður spilar. Maður getur líka ítt á takka hérna, þetta hérna er Daði Freyr takkin. Svo ef ég ítt á hann, þá stendur Daði og síðan stendur Freyr. Og svo er líka hægt að setja svona, það er hægt að búa til í rauninni alls konar svona vídeo eða svona sequensa eins og það er kallað sem að geta spilast hérna í gegn. En þetta er aðeinslega að hugsa til þess að maður svona sjái hvaða nótur ég að spila á og svona ef maður langt frá á tónleikum þá getur maður samt séð svona hvað ég að spila í rauninni sko. Ekki bara tökk, hérna, puttan á mér heldur líka ljósin sko.
Segðu mér eitt, var hérna útkoman? Var hún eins og þú bjóst við?
Sko, útlitið á þessu er í rauninni meira heldur en ég hafði búist við eða gert ráð fyrir. Og hún er, við erum ennþá að finna út af því að þetta virki almennilega út af því að það er svona hérna, jarðtengingar vesen sem að því er að það er straumur inn í honum sem er að leiða of mikið á milli. Svo við reyndum að setja svona hérna, gúmmi hérna til þess að stoppa stoppa það að rafmagnið færi í mig og síðan aftur yfir í snúruna hérna. Þetta er rosa svona flókið vesen til þess að hafa með flókið vesen til að lenda í en
Fékkstu þú alltaf straum þegar varst að spila?
Nei, það bara leiðir frá í gegnum loftið og yfir í mig og yfir í aftur snúruna sko. Held ég, eitthvað svoleið sko.
En hérna, mynduðu nota þetta hljóðfæri í framtíðinni?
Ég gerir á því að nota hann, já, mjög mikið, þegar hann verður kominn alveg í lag. Þetta er náttúrulega svona einstakt tækifæri í raunni að fá bara að hanna sitt eigið hljóðfæri og svo bara er það smíða fyrir mann. Svo ég vildi náttúrulega gera eitthvað sem myndi raunverulega að nota.
Það var hann Hafsteinn Vilhelmsson, ungrúf stjóri, sem ræddi þarna við Daða Frey Pétursson, tónlistamann, og þar áður við handhafa nýsköpunar verluna verksmiðunar 2019, Birnu Berg Bjarnadóttur. Til hamingju með verlunin Birna, Mattias og Karína. En krakkafréttir vikunar verð ekki fleiri að þessu sinni. Útvarp Krakkarúf verður auðvitað á sama tíma á morgun og það er hægt að finna þennan þátt í Krakkarúf appinu. Og á heimasíðunni krakkarúf.is. Við heyrumst fljótlega aftur, þangað til, verið sæl.